Nijatlıq yolu. 29-cı dərs. Musa aleyhisselamın dünyaya kilişi. Assalamu aleyküm alğıcı dostum. Mikri şapkatli Xudanın namı bilen sizge amanlıq tilaymiz. Xuda amanlıqnın mənbəsidir. Xuda hər bir insanın öz yaratqan nijatlıq yolunu tınışını. Hem onun da mängü menişini xalaydı. Biz bugün yeni bir qetem silahın nijatlıq yol temisi de alış bəginimizden en tayin xoşalmız. Aldıq programımızda biz Tevratın birinci sürüsü alemnin yaratılışını okup təhlil kılıp ahırlaştırdık. Bugün Tevratın ikinci sürüsü Mısır'dan çıkışını başlayımız. Mukaddes Tevrat acayip kıymetlik savaqlar ve terbiyeler bilen toğan. Biz Xudadan kalbimizni yoritib, bu muqaddas kitobdagi haqiqatlarni tushunishimizga yordam berishni tilaymiz. Biz sur olamning yaratilishini ko'rib aqllashtirgandan keyin sur Misrdan chiqishni ko'rishga boshladik. Biz Ibrohim alayhissalom, Isoq alayhissalom va Yaqub alayhissalomlarning avlodlari, ya'ni Bani Isroilning Misrda o'tiraqlashib, Xudo ularga ato qilgan Qanon zimindan ayrılganlığını körüp öttük. Sürü Mısır'dan çıkış, birinci parıda mundaq bayan kılındı. Yaqub'un her kaysı oğulları öz bal çaklarını elip, Yaqub bilen bildi Mısır'ı bağdı. Onun oğullarının isimleri Rubin, Şimon, Lavi, Yehuda, İssakar, Zebulun, Bunyamin, Dan, Naftali, Gad ve Aşir idi. Ulanın hemisi Yaqub'un bivaslı evladları bulup, cemi 70 kişi idi. Yaqub'un yeni bir oğlu Yusuf bu vakitte allıqaçan Mısır'da idi. Keyin Yusuf ve onun kerindaşları hem de balık zamandaşları alemden ötti. Lekin İsrail'in evlatları tez köpüyüp, o yeni toldurdu ve hili küçüyüp kaldı. Keyin Misr'de Yusuf'un Misr halkı kılgan yaxşılığını bilmeydiğen bir yeni padişah tahtı çıktı. O Misr'lıklağı, bu İsrail'lilerin bizi karğandı köpüyüp, bizden mi küçüp ketip atkanı karanla? En yaxşısı aklarını tedbir kolunup, bunun aldığını ilişimiz kerek. Ondaq bombağanda navalı uruş partlap kalsa, ula düşmeler bilen birleşip bizi hücum kılıdı. Bu yerden kaçıp keçim mi mümkün? Dedi. Bunun bilen, Mısırlıqla İsrail'lilerini eğir emgekler bilen eziş için emgek nazaratçılarını tayinledi. Ula İsrail'lilerine Paça üçün Pitum ve Remis isimlik təminleş merkezi asas kılıngan şehirlerini saldırdı. Lekin Mısırlıqla İsrail'lilerini kançı ezgen siri ula şünçü köpüyüp, devletin başka yerlerini takadı. Bu sebepten Mısırlıqla İsrail'lilerini korkup, ulanı tıxın eğir işlağı saldı. Mısırlıqla ulanı layçılıq, kisek koyuş ve etiz eğir işlerini kılıçtak eğir emgeklerini silip, intayin katlı azablağı düşer kıldı. Biz kıraatimizine bu yerde biraz toxtup, bir nesini düşünüp olaylı. Yusuf vapat bulup, 300 yıldın kiyen, Mısır'a, Yusuf'un Mısırlıqlağı kılgan yaxşılığını bilmeydiğen başka birisi padişah buldu. Bu padişah Bani İsrail'lilerini dehşetlik bastırıp, ulanı özüge kul kıldı. Bani İsrail'liler kattık müşakkatte kalanlık için, özlerini en dayan bəksiz hesablaşı mümkün. Bani İsrail'liler belki, Xudanın ecdadımız İbrahim Aleyhisselam'ı bəgən, bizlerini kudretlik bir xalq ve devlet kılıp kurmak için olan vədisini unutup kettir, deyip oyla kılış mümkün. Lekin Xuda, öz bəgən vədisini hiç kaçan unutup ketken emez. Emeliyette, Xuda naiti uzun yıllar ilgiri ulağı bəgən vədisini orunlavat etdi. Xuda işençiliktir. O öz vədisiga əməl kılıdır. Gerçi bizim karşımızca, Xuda öz işlerini nait asla orunlavatkanda görünsün mü? Lekin o bəgən vədisini cəzmən işgi aşırıdır. Pərverdigar bolsa, əni şu yeni bir dövlət və xalqın kurmakçı boğan Xudadır. Xudanın peygamberleri ve insanını kutkuzduğun nicatkar дәл мұшы қалықтың шықыды. Құданың планыға еч кім тосқынлық қыланмайды. Құда дәсләпті қеріп, яшынып қаған Ибраим пайғамбәге вә аялы сәрәге өзінің ең бір дөләт вә қалық құрмақчы болған планыны ашқарлайды. Әй достым, бұл елімі есіңізді ма? Ибраим әләйсілам 100 яшқы кіргенде Исаққа аты болады. Исақ әләйсілам Яқыпны тапыды. Яқып әләйсілам болса, Бәні Исраилінің шәкілләндірген 13 оғылыны тапыды. Бәні Исраил Мисырғы көшкенде жәмі 70 кіші болып, әмділікті 300 жылдың ашқанда ұланың нұпсы көпейіп 1 миллиондың ішіп кеткен. Құда найты ұзын илла ілгірі Ибраим пайғамбәге бәген вәдісіне ұнтып қапты мұ? Құда Ибраим пайғамбәнің әвлатырыны чоң бір халық қыпты мұ? Шындақ. Құда дәл мұшында қылып, өз вәдісіні біжа қылды. Құда ішенчілік тұр. О, өз вәдісінен әркіз женіп алмайды. Құда мәңгі ұлғылышымызға әрзейді. Біз бай көріп өткен аятләді, Мысыр патшаның бәні Исраилланы әзгәлікіні, ұланы құл қылып, еғір әмге қысағалықыны, Мысыр патшайы амалының барыча бәні Исраилланың нұпсының тізгілімекші болғанда, Құданың ұланың нұпсыны көпәйтіп бәгәлігіні көріп өттік. Бұныңды Мысыр патшайы интайын ғазәпініп, мұндақ бұйрық түшірді. Исраилладың туылған барлық оғыл бұлақларының әмісіні Ніл дәриясығы ташланла. Әй достан, сіз бұл әмірге қана қарайсыз. Мысыр патшаның мұшындақ рәйімсізлік қылышыға зады кем сәбәпчі? Бұныңға әлбәтті шайтан сәбәпчі. Не үшін шайтан бәні Исраилланы жоғалтмақшы болады? Чүнкі шайтан Құданың дүнияға бір құтқазғышы әвәтіп, адам атының әвлатырыны, құна вә дозақының асарытыден құтқызып шықыш планыны білетті. Шайтан бұл құтқазғышының бәні Исраилының нәсібінің келдіған қылымы обдан білетті. Шу сөйіптен ұ Мысыр патшаны құтыртып, бәні Исраилыны бастырып, ұланы жоғалтмақшы болады. Ұланың оғыл бұлақларыны Ніл дәриясыға ташташқа мәжбүр қылады. Әмма Құда шайтанны мәғлүп қылып, бәні Исраилінің ішіден бір кішіні таллап, өз халқыны Мысыр патшаның қолыдан құтқызышқа дәвәт қылады. Сіз бұл қаһарманның кім екенігіне білемсіз? Мана бұл кіші Мұса әләйсіламдыр. Мұса әләйсіламның ата-анасы Абрам білен Юкапат әр ішкілісімі қаһарман болған. Чүнкі олар Құданың әміріне патшаның әмірін әла көрген. Сүрі мүсілдің шықшының ішкінші пары да, біз Мұса әлейсіләмнің дәсләпкі ғайатыдың қәвердар бола алаймыз. Бұ, мұндақ баян қылынды. Исраилның ләві қабілісіке бір кіші өз қабілісінің болған бір қызны никағы алды. Қыз амылдар болып бір оғыл тұғды. О, болақының чырайлық ішкәнігіні көріп, оны үш ай ешірін сақылды. О, балыны зады ешірінмеген ең кәгенде, құмыштың бір сүвәт тұқып, мом вә лай білән суып, су өтмәс қылды. Вә балыны сүвәтке сіліп, андын сүвәтіне Ніл дәриясы бойдықы құмыштықы ешіріп қойды. Балының әдісі қандақ әхвал жүз бердікен деп, жырақтың сүвәтіне күстіп туды. Патшаның қызы дәрия бойыға суғы чүмігілі келді. Оның кенезәкілері дәрия бойды сәйлі қылышқы башылды. Тұйықсыз, Мәлікі құмышты бір сүвәтінің тұрғынын көріп қалды, еліп келеш үшін қас кенезікіні әвәтті. Мәлікі сүвәтіні ічіп, бір оғыл болақының жығылап ятқынын көді. Мәлікі оныңғы іш ағыртып. Бұ чоқын бір Ибраимның болықы, деді. Бұ чағда болақының әдісі келіп, Мәлікеге, мән беріп, Ибраимыла арысыден, сіз үшін болақыны еметілген бір еніқ ана теп келеймі, деп сұрды. Мәлікі, мақұл, бағын, деді. Ө беріп, болақының анысын шақырып келді. Мәлікі бұ аялға. Болақыны үйінгі еліп кетіп, мән үшін емет, шақыңын берімен, деді. Бұның білен аял болақыны үйінгі еліп кетіп еметті. Балы чоң болғанда, анысы оны Мәлікінің алдығы еліп бады. Мәлікі оны өз оғылы қылып беқу алды. Вә Мен оны судын тартып чыгыган, деп оныңга Муса аң жатта тартып чыгыш деген исемне койды. Мана бу Муса пайгамбарның туғылыш икайсыдыр. Ойлап бекинчи. Бәни Исраилдеке башка оғыл буақларның һәммәсе өлтүрилде. Ләкин әмдле туғылган Муса булса, үз анасының үстендә бекилде. Һәм Миср патшаның ордысында куғдалды. Худа өзе Мусаның хаятыдагы һәр бер эшләрне шунчлык инчикә орынлаштырган. Худа Муса аркылы куллыкта яшап аткан бәни Исраилларны куткызышны максат кылган. Худаның данлыгыны ким түшүнүп итәлесен? Уның акыл парасты шайтан ва адамның әхлидән хәддсез эш китеде әлбәттә. Сез Мусаның анысын айрылгандан кийин каяда чоң булганын билемсез. У Мисир патшаның ордысында чоң булды. Бу патша булса, дәл шу бәни Исраилларны юкатмакчы булган Мисир патшайдыр. Әмма Худа Мусаны Мисирлыкларның кулыдан бәни Исраилны куткызышка таллайды. Худа өз мәхсәте, өз планы буенча Мисир патшаның кызыны Мусаны кугдашка таллайды. Худа Мусаны патшаның ордысына орынлаштырса, әң яхшы ва әң бихатар булдыганлыгыны найт яхшы билетти. Худа яна Мусаны нургын билимләрне үгүнүшнең ва нургын нәрсәләрне түшүнүшнең зөрәлеген ва буның белән Мусаны өзне муафик куранландырып, бәни Исраилгә яхшы итәкчелек кыла алганлыгын билетти. Шуңа мөкаддәс китапта бу тогырлык мондак дейди. Муса пайгамбар Мисрлыкларның алы билимләре белән тәрбияләнеп, сөз кабилияте ва иш бичиш иқтидорига ига одам бўлиб чиқди. Лекин Муса алайҳиссалом уғнишга тегишлик яна нурғун нарсалар бор эди. Сурра Мисрдан чиқиш Муса алайҳиссаломнинг ҳикоясини мундақ давомлаштирди. Муса чоң бўлгандан кейин Иброни қариндошларини йўқлаб бериб, уларни эғир амгакка синиватганлигини ўз кўзи билан кўрди. Орда у бир Мисрликнинг Ибрани қариндошларидан бирини уриватганлигини кўриб, атрофига қараб, бошқа кишилар йўқ деб ўйлаб, ҳерқи мисрликни ўлтириб, ўликини қумга кўмибди. Атси Муса яна сиртқа чиқиб, икки Исроилнинг бир-бири билан уришватганлигини кўрди. У йўлсизлик қилган бирига: "Нимишқа ўз қариндошингни урасан?" деди. Ҳерқи киши: "Ким сини бизга бошқа ёки сўроқчи бўлсин дебди? Сен ҳерқи мисрликни ўлтириб айтгандек Әмді менім өлтірмекші му? Деді. Муса бұ кәпіні аңлап қоқып қалды. У үші де, менің қыған ішімні башқыла жәзмән біліп қапты, деп ойлады. Патша бұ іштің хәбәр тепіп, Мусаны өлтірмекші болды. Бірақ Муса оныңдың қычып, Медия деген дөйләтке бады. И достым, бұ аятләден біз Муса әлейсламның дәсләпті өз күчігі тайынып, Бәни Исраилны куткызмакчы булганлыгыны, ләкин бу усулның Худаның иразы буенча эмаслыгын көрүп өттүк. Худа Муса пайгамбарның васы белән Бәни Исраилны куткызмакчы булган. Бәни Исраилны куткызылышы Муса алейхиссаламдан эмас, бәлки Худаның өзүнән килде. Муса пайгамбар фақат бер адам булып, әгәр Худа улыңга күч-кудрат бәмисә, у өзүгә тайынып Мисир патшаның кулыдан Бәни Исраилны куткызып чыкканмайды әлбәттә. Без мукаддас китаптан Муса пайгамбарның Медиан дәүлетендә 40 ел торганлыгын беләбез. Әни шу курғак ва аташтак иссык, бипаян дәштә Худа Муса пайгамбарга нургын сабакларны үгитте. Мукаддас китапта мондак бер сөз бар. Кичик эшләдем ишенчлек булган кеше чоң эшләдем ишенчлек булады. Кичик ишларда ишенсиз болган киши чоң ишларда му ишенсиз болду. Худа Муса алейхиссаломга бүткүл Бәни Исраилны итеклешин ибарат бу чоң ва мүшкүл вазифени тапшырыштын илгири Муса алейхиссаломдан эң кичик ишларда му ишенчлик ва садык болушун талап кылды. Шуңа мукаддас китап бизге Муса алейхиссаломнын найт жирак бир жайгы берип, у яда палыш болганлыгы той кылып ички перзентлик болганлыгыны баян кылды. Муса алейхиссалам 40 жыл Медиан районунда садык бир падиши болду. Муса пайгамбар Qin atsının qoylarını baqqan çıqda, Xuda onun bəni İsrailani yetəkləşdə, tıximu məsuliyyətçan bolışı üçün onu təyərləydi. Xudanın Musa Peyğəmbərgə və bəni İsrailğı nisbətdən intayın çoğ və uluq bir planı bayıdı. Təvrat mundaq bayan qılıdı. Ardın uzun yıllar ötkəndin kiyen, Misir padişayımı öldü. İsrailla yanlı eğir əmgəklərdən qatlıq azab çəkib, Xudanın yardım tiləb, nalı pəriyat kötürüşdü. Ulanın nalı pəriyat avazı Xudağı yetti. Xuda ulanın nalı pəriyatlarını anlap, özünün ulanın əcdadlarından boğan İbrahim, İssaq və Yaqubla bilən tüzgən əhdisini esigə aldı. O, İsrailların eçinişlik haldını körüb, ulağa intayin iç ağırdı. Bəni İsrail naiti uzun bir məzgil qulluqda ödüdü. Ola pekinçü. Ulağ kegen xorluq nimi digen qatıq, ha? Lekin, Xuda ulağını unutup qanmaydı. Xuda bəni İsrailini qulluqdun qutquzuşunu məqsəd qılıdı. Bəlki bəzlə, Xuda nimi üçün bəni İsrailini Misir padişahının qulluqdun qutquzudu? Bəni İsrail başqaların yaxşı mı nimi? Dəb soruşu mümkün. Hərgiz ondaq əməz. Bəni İsrail mu, Misirliklə və başqa adamlarla oxşaş. Tuğuluşunlu günahkar. Ondaqda, Xuda yəni nemiş üçün bu alaydı iltifatını pəqət bəni İsrailqılı ataqlıdır. Bu pəqət Xudanın vapadarlığı və rəyim şəbkidir xalas. Biz bayı oxan ayətlərini yəni bir qıtım körüb bəqəli. Xuda ulanın nəli pəriyyətlərini anlab, özünün ulanın əcdadlarından boğan İbrahim, İssaq və Yaqubla bilən tüzgən əkçisini esigə aldı. O, İsrailin eçinçlik halısını körüb, ulağı intayın iç ağıtdı. İ dostum, Xudanın vapadarlığı və rəyim şəbkdi qıran. Xuda özünün vapadarlığı və rəyim şəbkdi boyca İbrahim ə.sələmqə bəgən vədisini əsləydi. Mən sənə bəxt ata qılıb, namını uluq qılımən. Sən arqılıq həmmi millətlərə bəxt ata qılımən. Şunu bilib qoyğun ki, sənin əvladların başqa bir dövlətdə musafir boludu. Şu dövlətki kişilərə qul bulub, töyüz yıl ula tərəfindən azab çəkidi. Lekin mən ulanı qul qılğıcı xalqını çoxum cəzalayman. Ula o dövlətin qaytqını da nurgun baylıqlarını elib kelir. İ dostum, Xuda buyursa, kiləq qıtımlıq anlatışımızda, Xudanın acayip bir halda Musa ə.sələmqə körünüb, Həm onu bəni İsrailin qulluqıdan qutquzuşqa çağırğanlığını körüb ötümüz. Köl qoyub alğınınızğa köp rəhmət. Xuda sizə bəxt ata qılğay. Xudanın biz həm sizə təyirləğən necatlıq yolunu tepişiniz üçün Xudadan sizə əql parasət tiləyimiz. Zəbirdiki bunu münacətini sizə sunumuz. Pərvərli qarınlığa şükür qılınla. Onun namını çağırıb, Nida qılınla. Onun qılğanlarını əllə arısıda ayan qılınla. O, öz tüzgən əhdini məngü yadı tutudu. Bu, onun min əvladqıcı vədləşkən sözüdür. İbrahim bilən tüzgən əhdisi, yəni, ısraqı işkən qəsimidir. İ dostum, kəng proqramımızda görüşəyli. Xoş əmsə, Xudağa amanət.